Dragi bratje in sestre, Evangelij 12. navadne nedelje nam pripoveduje o dogodku na Genezareškem jezeru, ko se je Jezus svojimi učenci v čovnu peljal na drugo stran jezera. Nastal je velik vihar in valovi so pluskali v čovn, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: "Učitelj, ti ni mar, da se potapljamo." In vstal je, zapretil vetru in rekel morju: "Utihni, molči." In veter se je polegal in nastala je globoka tišina. Njim pa je rekel: "Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere?" Prevzel jih je velik strah in spraševali so se: "Kdo je ta, da sta mu pokorna celo veter in morje?" Apostoli so bili v 3 letih druženja z Jezusom priče mnogih čudežev. Ne samo, da so videli, kako sta mu pokorna veter in morje, videli so tudi, kako je ozdravljal bolnike in celo obujal mrtve. Kakor apostoli smo tudi mi v nevarnosti, da bi pri Jezusu iskali pomoč za probleme, ki vstopajo in ogrožajo naše življenje od zunaj. Tudi mi prosimo, da bi nas Jezus rešil trpljenja, bolezni, ekonomskih negotovosti, naravnih nesreč in mnogih drugih valov, ki pluskajo v čoln našega življenja. Jezus ima moč nad vsemi temi problemi, pa vendar ni prišel na ta svet, da bi nas reševal omenjenih problemov. Sveti Pavel bi nam rad v današnjem drugem berilu odprl oči za osrednji problem, ki ogroža naše življenje. Ta ne prihaja od zunaj, temveč iz našega srca, iz naše človeške narave. Sveti Pavel pravi: "Bratje in sestre, Kristusova ljubezen nas je privedla do tega, da smo presodili takole. Eden je umrl za vse in zato so vsi umrli. Za vse pa je Kristus umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in vstal. Zato odslej nikogar več ne poznamo po mesu. Čeprav smo Kristusa poznali po mesu, ga zdaj ne poznamo več tako." Tudi apostoli so po Jezusovi smrti, njegovem vstajenju, naredili ta preskok vere. V luči te Božje besede nam sveti Pavel odkriva resnični problem, ki je v tem, da ljudje živimo kot obsojeni, da živimo za same sebe, da živimo vse le zase. Pravoslavni teolog Oliver Clement pravi, da nas izvirni greh, katerega posledice nosimo v sebi, sili, da vse nudimo samemu sebi. Presenetljivo je to, živeti le zase. Po naravi smo vsi takšni, da živimo za same sebe. Kaj to pomeni? Vsi hočemo biti srečni, zato povsod in za vsako ceno iščemo srečo. Kako je torej mogoče, da je živeti za sebe tako veliko prekletstvo, da je Kristus moral umreti, da bi ga uničil? Vsakdanje življenje nam daje odgovor. Koliko ljudi si vzame življenje, čeprav so imeli vse? Koliko mladih ljudi je nezadovoljnih, čeprav lahko delajo vse, kar si poželijo? Odkot to, da človek ne more prenašati, da bi živel samo za sebe? Zato, ker je bil ustvarjen po Božji podobi, ker v sebi nosi odmev ljubezni, saj je Bog ljubezen. Sveti Pavel pravi: "Poznam dobro in rad bi delal dobro, pa vedno znova vidim, da mi to ne uspeva. V bistvu ne delam dobrega, kar bi hotel, ampak zlo delam, ki ga nočem. Če torej delam tisto, česar nočem, tega ne delam več jaz, ampak greh, ki prebiva v meni." Želimo si življenje, ki bi bilo polno ljubezni, pa hitro izkusimo, da ne moremo ljubiti. Ne znamo ljubiti. Zakaj ne moremo in ne znamo ljubiti? To nam pove pismo Hebrejcem. "Ker pa so otroci deležni krvi in mesa, je prav tako tudi on privzel oboje, da bi smrtjo onemogočil tistega, ki je imel smrtonosno oblast, to je hudiča, in odrešil tiste, ki jih je strah pred smrtjo vse življenje vklepal v sužnost. Že Evino dejanje v raju je začetek tragedije, ki jo vsi kot Evini otroci čutimo v svojem življenju. Želja po avtonomnosti vodi do ločitve od Boga. Ta ločitev pa prinaša človeku ontološko, notranjo smrt. In greh je ravno to. Postaviti človekov jaz v središče lastnega vesolja. Greh uničuje v človeku Božjo podobo, ki je Kristus, in postavlja človekov jaz kot aksis, os, kot središče nove kozmogonije. Zato imamo vsi težavo, da se ne moremo darovati, ne moremo ljubiti drugega preko samega sebe, preko smrti. Če ljubiti drugega pomeni iz svojega jaz napraviti ti, tega sami svojimi močmi ne moremo. Kajti to pomeni umreti samemu sebi, svojemu jazu. To je vir nezadovoljstva in velikega trpljenja. Tu se začenjajo nesoglasja med zakonci, to je razlog nesporazumov med starši in otroki, rivalstvo v politiki, izkoriščanje v ekonomiji. Kajti vsi vemo, kaj je dobro, pa ga ne moremo delati. Vemo, da se kot osebe uresničujemo v drugem, tako da druge ljubimo. To, da če ljubiti pomeni ljubiti tako, kot Bog v Kristusu na križu, potem tega ne moremo. Sveti Pavel vzdihuje, kdo me bo rešil tega telesa, ki je vrženo v smrt? Slišali smo veselo novico, Kristus je uničil greh v svojem telesu, ko je umrl za nas, in nam vsem ponujal svojem ustajenju in v nebo vhodu novo življenje v svetem duhu, ki nam ga pošilja iz nebes. Kristus je umrl, da bi osvobodil človeštvo, da bi človeku dal možnost živeti v resnici. Kaj je resnica? Kristusov križ. To je edina resnica. To je zelo pomembno. Križani Jezus je Bog. Zakaj je ta resnica tako pomembna, da je apostol Pavel govoril, da ne želi nič drugega vedeti med brati, kakor samo Kristusa in to križanega? Ker je ta ljubezen, ta način ljubezni, ki jo je Jezus pokazal na križu, Bog. Bog je Jezusa obudil od mrtvih in ga postavil za gospoda, za Kiriosa, da bi bili vsi mi opravičeni. Čeprav smo Kristusa poznali po mesu, ga zdaj ne poznamo več tako. Če je kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. Tisto največje, kar nam je prinesel in nam podarja Jezus, je Božje otroštvo. Ljudje spet lahko ljubimo, če v sebi nosimo Kristusovega duha. Po zakramentih nam Kristus daje možnost, da ne živimo več sebi. Koliki svetniki so to dokazali in še dokazujejo, zato je največja sreča za človeka biti svet. Zadnji koncil nam je jasno sporočil, da smo vsi poklicani k svetosti. Svetost je dar, ki prihaja od zgoraj. V drugi evharistični molitvi duhovnik moli, resnično si svet, Gospod, vir vse svetosti. Današnja nedelja nas vabi, da zbudimo Jezusa in ga prosimo, ne da pomiri viharje od zunaj, ampak da nas reši samih sebe, da ne bi živeli več zase, ampak za njega, ki je za nas umrl in vstal.